Iguman manastira Visoki Dečani arhimandrit Sava Janjić poručio je sinoć na duhovnoj tribini o pokajanju da ljudi moraju živjeti u slozi prepoznajući jedni u drugima lik Božji, jer tako ulaze u tajnu ljubavi koja jeste prihvatanje drugog, te da je pokajanje sticanje navika življenja jednih sa drugima po volji Božjoj. Arhimandrit Sava je na tribini u Domu kulture u Gračanici istakao da je pokajanje u današnje vrijeme vraćanje Bogu kroz čitanje Svetog pisma, molitvu, unutrašnju svijest da smo mnogo više od ovoga svijeta, da smo pozvani da budemo sinovi Carstva Nebeskog. Otac Sava je istakao da Bog sve ljude gleda jednako jer su svi stvoreni da se Bog kroz njih projavi da bi svi zajedno u Hristu bili privedeni u jedinstvo u Hristu.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, sestre monahinje, draga braćo i sestre, velika mi je radost da večeras mogu da budem sa vama ovde, da govorimo u ovoj seriji predavanja u toku Velikog posta, koje su vezane za smisao Velikog posta i samim tim našeg hrišćanskog života. Dakle, do sada smo govorili o, bilo je govora o postu, bilo je govora o molitvi i naravno to je dvoje neodvojivo od samoga pokajanja. I ja bih na samom početku morao da izrazim pokajanje što nisam došao na prvo predavanje, jer sam trebao da dođem po blagoslov vladike, ali je tako ispalo da nisam mogao da dođem, tako da i to je neka vrsta, da kažem, kajanja što nisam mogao. Ali s druge strane, pokajanje je nešto mnogo dublja. I zaista, kao što ste pomenuli, pokajanje predstavlja jedan novi način života i vezano je upravo za samu reč, sami pojam reči pokajanja, dakle metanoje, metanije na grčkom, koja označava promjenu uma, odnosno promjenu srca, dublje, promjenu načina života, promjenu prioriteta u životu. Dakle, to je jedna celovita promjena čovjeka koja nije samo stvar jednog trenutka. Naprimjer, mogu da se pokajem što sam izašao napolje, nisam poneo kišobran, a pada kiša. To nije pokajanje, ovo je nešto mnogo dublje i to je zapravo jedna duboka unutrašnja spoznaja da neke stvari koje smo smatrali za prioritete svoga života, oni ne predstavljaju te prioritete i da je ono što smo smatrali istinskim vrednostima u životu nije ono što su istinske i najdublje vrednosti života. To je dakle duboka unutrašnja spoznaja koju možemo i povezati i sa jednim duhovnim prosvjetljenjem i dubokim osjećajem prisustva Božijega koji u svemu daje smisao, jer pokajanje nema bez blagodati Božije. Dakle, to je proces jednog unutrašnjeg preobražaja koji počinje zapravo uz samo krštenje kao osnovu našeg hrišćanskog života, u kome umiremo starom čovjeku da bismo zaživjeli u novom čovjeku, u Hristu. Naravno, krštenje kao sveta tajna je jedan moment u životu, ali zapravo ceo život predstavlja jednu aktualizaciju i ostvarenje tajne krštenja u kojoj postepeno pod delovanjem blagodati Božije kroz trud, podvig, askezu, koja je znači na grčkom vežbu, jednu vrstu prinude nas samih da živimo jednim drugim načinom života, ulazimo u novi način postojanja sa ciljem da istinski zaživimo u Hristu, jer istinski smisao našeg hrišćanskog života, posebno u pravoslavnoj tradiciji, jeste oboženje, odnosno da živimo u Hristu, da budemo hristovljeni, jer u Hristu jesmo, u Hristu hodimo, u njemu imamo biće, po rečima apostola Pavla. I život u Hristu nije samo fraza, nego to je jedan novi način postojanja gdje živimo mi, ali ne više na takav način da je naš egoizam i naše osjećanje ličnih prioriteta i naše ličnosti, onoga što mi smatramo svojom ličnosti, da je to ispred svega, nego živimo Hristom. I zato apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I to je zapravo suštinski cilj i pokajanja i promjene načina života. Naravno, veoma je važno da duboko shvatimo zbog čega izvesne stvari u našem životu mora da promenimo. Dakle, čovjek i vaselo, ljudski rod, živi u stanju pada, greha. Dakle, greh na grčkom jeziku amartija znači promašaj. Dakle, jednostavno pogrešan izbor, pogrešan način života. Od proroditeljskog greha do svih nas koji danas živimo, iz izbora svih nas koji svakodnevno pravimo, stalno živimo u nekim pogrešnim izborima. Zato što smo izgubili zajednicu sa Bogom, jer nismo održali tu prvobitnu zapovest Božiju i ona se prenosi na izvesan način kroz palu ljudsku prirodu do svakoga od nas. Tako da u svakom čovjeku postoji naklonost da živi suprotno volji Božijoj i duhovni život jeste jednostavno nastojanje da se vratimo u život po volji Božijoj, dakle život u prisustvu Božijem, u kome ćemo sve što se dešava doživljavati i proživljavati kroz prizmu volje Božije, a ne kroz svoju sopstvenu volju. Tako da život u volji Božijoj jeste zaista istinski put slobode, istinski put spasenja. Život po sobstvenim željama, posebno strastima i gresima, zapravo predstavlja ropstvo, zbog toga što čovjek ne živi svojim autentičnim postojanjem, nego živi onim što sam misli da jeste, dakle živi svojim lažnim ja. Tako da je pokajanje zapravo uspostavljanje zajednice sa Bogom koju smo izgubili i to se vidi kroz svetotajinski život, kroz molitvu, kroz post, kroz sve što u crkvi imamo. Dakle, posebno apostol Pavle govori o toj o tom postojanju staroga i novoga čovjeka. Stari čovjek je onaj koji živi u grehovima i strastima našeg starog postojanja života, dakle, i novi čovjek je novi čovjek u Hristu. I zapravo taj smisao nalazimo i u svetoj tajni krštenja na koji se opet vraćamo, jer zapravo ceo hrišćanski život jeste ostvarenje tajne krštenja, njeno proživljavanje, bez obzira da li živeli u porodici, u manastiru, da li na bilo koji način živeli u bilo kakvom poslu ili profesiji. Cilj jeste da zapravo zaživimo tim novim načinom života. Dakle, Hristos je sam pozvao na pokajanje i pre njega sveti Jovan Preteča koji je zvao na pokajanje sve da priđu kako bi mogli da poznaju samoga Hrista. Ali Hristos nas poziva na pokajanje ne kao na neku vrstu unutrašnjeg tugovanja ili mučenja sebe, već na pokajanje kao otvaranje svojih duhovnih očiju da bismo mogli da razumemo njegovu misiju i ono što je on doneo među ljude. Hristos je doneo živu projavu carstva Božijeg ili carstva nebeskoga ovdje. On nije govorio o carstvu Božijem, on ga je istinski doneo i projavio i ono jeste tu među nama. I mi postajemo učesnici i saučesnici tog carstva Božijeg u onoj meri u kojoj sebe otvorimo za delovanje Božije blagodati, ukoliko sebe otvorimo za tajnu spasenja. Spasenje podrazumeva iscelenje, ocelotvorenje. Dakle, i to isto se vidi u korenu i grčke i latinske reči, sotirije ili salus, salutis. Dakle, vidimo da je u korenu tih reči zasnovano zdravlje, odnosno iscelenje, i naša srpska reč iscelenje znači ocelotvorenje, jer mi smo podeljeni zapravo, podeljeni smo svojim željama, podeljeni smo raznim težnjama i svim onim što nas odlači od našeg autentičnog postojanja. I zato je zapravo duhovni život upravo put jednog stalnog iscelenja, odnosno ocelotvorenja u Hristu, koji biva u zajednici, kroz crkvu, kroz svete tajne, u ljubavi, kroz druge i sa drugima. I prepoznaje se ne samo u našem odnosu prema Bogu, nego u našem odnosu prema bližnjima. Jer sami Ava Justin i mnogi svetitelji su govorili da se istinsko bogoljublje prepoznaje u čovjekoljublju, a nema istinskog čovjekoljublja bez bogoljublja. Dakle, divne primere pokajanja imamo širom evanđelja na mnogim mestima, ali posebno u priči o bludnome, zabludelom sinu koji se odvojio od oca i koji je živao raspusno i koji je posle došavši u jedno jako bedno i teško stanje došao sebi. Taj povratak sebi je suštinski moment. On nas vraća i na samu jevrejsku reč koja je bliska našem pojmu pokajanja, a to je tešuva, dakle jednostavno povratak. Pokajanje jeste povratak očinskom domu, povratak ocu, povratak Bogu. I vidimo kod sina da je najpre došlo do unutrašnje spoznaje njegovog bednog stanja, jer dok je živeo u strastima i greku, čovjek obično ne prepoznaje svoje bedno stanje i jako je zadovoljan time, iako se muči suštinski, ali krivicu traži obično u drugima. Međutim, kada postane svesan svoga stanja i svojih pogrešaka i svojih neuspeha, on odlučuje da se vrati u Božji dom, da se vrati Bogu. I tada imamo čudesan primjer njegovog povratka domu očinskom i naravno reakciju toga oca, koji nije njega dočekao na nekom tronu onako sav ljut i besen zašto je on njemu to napravio, zašto je otišao tako, nego on njemu trči u zagrljaj kao da ga je čekao svaki dan gledajući kada će se vratiti, i on mu trči u zagrljaj i zapravo on govori o sagreših oče i pada mu zagrljaj i otac njega prima i daje mu znake sinovskog dostojanstva. Dakle, tu se pokazuje na čudesan način lepota pokajanja, u kome zapravo pokajanje je tu uvek pored nas. Ono je povratak Bogu u svakom trenutku, u svakom momentu. Svaka molitva koju izgovorimo, svaka reč, svaki moment jeste trenutak našeg vraćanja Bogu u prisustvo Božije. I zato je molitva predivan izraz pokajanja, odnosno stalnog vraćanja Bogu kroz reči molitve, kroz bogosluženje, kroz jednostavno život u prisustvu Božijem, svest u Božijem prisustvu. I naravno i pokazuje s druge strane i Božju ljubav, Boga koji je apsolutna i bezuslovna ljubav. Dakle, on ne postavlja nikakve uslove, on mu ne daje nikakvu kaznu, ne daje mu ništa praktično što bi tražilo bilo kakvo zadovoljenje neke pravde, i čak ni pedagoški u tom smislu, već ga prima potpuno raširenih ruka i daje mu znake dostojanstva sinovskog, da je to čak sablaznilo starijeg sina koji je negodovao. Dakle, to pokazuje u suštini, ova priča možda ponajbolje pokazuje lik Boga, Božji lik, jer obično govorimo Bog me kaznio, Bog ne znam, Bog ne dao ovo, Bog će nekome nešto učiniti ili tako. Bog zapravo želi da se svi spasu. On je apsolutna čista ljubav, što vidimo po evanđelju i konačno apostol Jovan govori da je Bog ljubavi. Ali ljubav ne kao emocija, nego ljubav kao apsolutno primanje svega i svakoga u neposrednom i bezuslovnom prihvatanju, s tim da naravno svako ne reaguje na tu ljubav na isti način. Zato imamo one koji žive u zajednici sa Bogom i koji sebe uvedu u život zajedno sa Bogom, oni jednostavno doživljavaju to prisustvo Božije kao radost, ali oni koji su potpuno ovladani svojim strastima, svojim grehom, svojim lošim načinom života, oni prisustvo Božije i dobrotu Božiju doživljavaju kao muku. I tako bi verovatno taj sin, da se nije istinski pokajao, da ga je neko silom priveo u prisustvo njegovog oca, njemu bi bilo jako teško. Pod broj jedan, zato što ne bi mogao da podnese tu ljubav i tu ljubav bi doživljavao kao kaznu. To još jednom pokazuje zapravo da u našem pravoslavnom učenju zapravo Bog nikoga ne kažnjava. Mi sami sebe kažnjavamo i primamo posljedice te kazne. Naravno, mi ćemo reći, ako nešto pogrešno radimo i nešto nam se loše desi, reći ćemo Bog nas je kaznio. To je naš subjektivni doživljaj svega toga, kao što, na primjer, kad gledamo sunce i kažemo evo sunce je zašlo. Nije sunce zašlo, nego se zemlja okreće. Sunce je ostalo na istom mestu, nego se zemlja okreće. Tako da mi često pripisujemo upravo Bogu određene stvari koje zapravo zavise od nas i bežimo od lične odgovornosti. Tako da je u tome zapravo i velika tajna da naše spasenje prevashodno zavisi od nas. I pitanje da li će me Bog spasiti, da li će me Bog pomilovati, su sa pozicije same Božije ljubavi, o čemu su svedočili mnogi svetitelji, a posebno divno sveti Siluan Atonski, koji je, da kažem, jedan od najvećih propovednika te bezuslovne, predivne ljubavi Božije, zapravo otkriva se ta tajna da je Božja ljubav toliko neizmerna da ona u čoveku izaziva duboko unutrašnje ganuće, suze, radost i potpunu predanost. Međutim, u istoriji vidimo veoma često kako ljudi Bogu pripisuju određene stvari i čak šta više, imamo slučajeve gde se u ime Božije volje ili Bog tako hoće, da su činjene mnoge stvari u istoriji koje su nanele mnogo bola drugim ljudima, da je volja Božija da se neko kazni, da je volja Božija da se nekome nešto uradi, odgovori. Zapravo, volja Božija jeste da živimo stalno na način kako nam je On otkrio preko svoga Sina, jer Boga niko nije video, nego Sin jedinorodni njegov koji je u njegovom naručju, On ga je kao vaplućeni Sin Boži projavio i objavio. Dakle, veoma važan aspekt pokajanja jeste unutrašnja duboka svest, pre svega našeg uma i srca, da neke stvari koje radimo da nisu autentično naše. I tu dolazimo zaista do ključnog pitanja zapravo postojanja našeg lažnog ja, našeg neautentičnog ja, odnosno onoga što se obično zove naše egoično ja, i to je taj egoizam kod čoveka koji je polako postao sastavni deo onoga što mi zovemo našom ličnosti. I naravno, to lažno ja dolazi u sukob sa onim autentičnim ja koji nosimo u liku Božijem. Jer zapravo ono najdublje u svakome od nas jeste taj lik Božiji, jer po njemu smo sazdani. Ali čovek u svom životu, imajući prirodu koja je još od praroditelja sklona padu i grehu, koja ima stalno tendenciju da se odvoji, da se postavi naspram Boga ili umesto Boga čak. Recimo, sveti Sofronije govorio o tome da je najveći izraz gordosti samooboženje. I zaista ljudi koji su u krajnjem vidu gordosti, oni sebe smatraju bogovima na izvesan način i zato su tako skloni suđenju i osuđivanju drugih, što zapravo pripada samo Bogu, jer mi ne možemo nikoga osuditi da ne upadnemo sami u greh samoosude, jer zapravo Bog je jedini koji poznaje tajnu svačijeg srca. Zato je veoma važno da postanemo svesni u procesu pokajanja, preumljenja tog našeg lažnog ja, koje je zasnovano na čitavom sistemu određenih navika, automatskih reakcija koje mi u duhovnom jeziku nazivamo strastima. Dakle, one mogu biti uzrokovane raznim događajima u životu, mogu biti uzrokovane određenim traumama, odrastanjem, kulturom u kojoj smo odrasli, zbivanjima, ratovima, stradanjima, situacijom u porodici, daljim procesom socijalizacije i tako, i to naravno utiče na ljude kako reaguju na određene stvari, tako da neki ljudi reaguju vrlo agresivno ili su se razvili u vrlo agresivne ljude i čak postaju zločinci, recimo neko reaguje na drugačiji način, ali suštinski je ono zajedničko za tu palu čoveku u prirodu, odnosno za to lažno ja, tu masku koju smo mi proglasili za svoju ličnost i koju tako doživljavamo, karakteristično je to da ona na neki način, pod broj jedan, nije autentični naš način postojanja. Ona jeste maska i to je zapravo ta persona. Dakle, to je obično, je, iako je posle u hrišćanskoj teologiji naravno dat poseban značenje ličnosti, u pravoslavnoj tradiciji se više koristi reč ipostas, jer persona i prosopon su više označavale u stvari neku vrstu maske koja je korištena još u antičkim pozorištima, gde nisu glumci nastupali direktno, nego su imali masku, dakle, preko svoga lica. I onda je, ili su govorili kroz tu masku pa se menjao zvuk per sonare, dakle sonare, dakle da se čuje na taj način, dakle izobražavali su nešto, ili je prosopon na grčkom dolazi od reči prosopon, dakle nešto se stavlja na čelo, dakle što pokriva uglavnom naše lice, a to naše lice jeste autentični lik Božji koji sija u svima nama. I to nas dovodi do konačne tajne, zapravo da jedino spoznajom da je najdublji deo našeg identiteta lik Hristov, lik Božji koji je utisnut kao pečat u vosaku u svakoga od nas, zapravo konačna tajna našega spasenja. Ali naravno, cela naša nevolja i nesreća u našem životu i svi naši padovi, sve naši grehovi i strasti dolaze od toga što nikako to ne možemo da prihvatimo, već se stalno identifikujemo sa lažnim načinom postojanja i tražimo da kroz taj lažni način postojanja zadovoljimo tu tu personu, dakle tu masku koju smo stavili, bez obzira da li su u pitanju materijalne vrednosti, da li u pitanju vlast, čast, položaj u društvu. I naravno veoma često reagujemo ukoliko je to ugroženo, dakle ukoliko nemamo dovoljno poštovanja, ukoliko nemamo dovoljno brige nečije ili neko se prema nama ponaša agresivnije, automatski reagujemo ugroženo i naravno uzvraćamo. Tako da je što je više čovjek uznapreduje u tajni pokajanja, više uzrasta i u tajni praštanja. Jer zapravo praštanje jeste ništa drugo nego ostavljanje prostora, ostavljanje prostora za drugoga u svome srcu. Na grčkom sinhorisis, hora je zemlj, prostor, dakle jedan ostavljanje prostora u srcu. To je posebno blažno počeći vladika Atanasije pominjao koliko je pokajanje, koliko je praštanje zapravo vezano za to da ostavimo prostora za drugoga u svom srcu. Dakle, ako i neko nešto uradi prema nama što nije dobro, to je uradio pod broj jedan zbog toga što nije svesan toga što je uradio. Gospod kaže na krstu, oprosti im oče jer ne znaju šta rade. Jer da su znali šta rade, ne bi Sina Božijega razapeli. Međutim, on dođe među svoje, svoji ga ne prepoznaše. Zašto? Zato što su bili potpuno živjeli u jednom stanju ne samo ličnog egoizma, nego kolektivnog egoizma jednog naroda koji je sebe smatrao od Boga izabranim, što jesu bili na svoje vrsta načina, ali ne da sebe smatraju većim od drugih. I to pogrešno shvatanje i sebe lično i naroda u celini, taj kolektivni egoizam je doveo do toga da je među njih došao sam Sin Boži u telu, a oni ga nisu prepoznali i raspeli su ga. Zato što su ga vidjeli kao smetnju za ostvarenje svojih ciljeva, visoko sveštenstvo sa Sadukeji kao pretnju za gubljenje autonomije koju su oni imali pod Rimljanima, fariseji, duhovnici tog vremena kao pretnju svom učenju, jer oni su avaj sebe smatrali najvećim učiteljima toga vremena, ziloti koji su bili revolucionari kao pretnju nekoga koji, kao zapravo čovjeka koji nije došao da ispuni ono što su oni očekivali, jer oni su očekivali da Mesija treba da dođe kao čovjek, revolucionar, da uspostavi carstvo i da se usprotivi Rimskoj imperiji. A on jednom rečju nije ništa rekao protiv te imperije, već je rekao caru carevo, Bogu Božije. To nije nikakva vrsta defetizma i prihvatanja nepravde, već pre svega on je došao kao car da posvedoči ono istinsko carstvo koje je tu sada među nama, koje mi ne vidimo zato što gledamo samo zemaljska carstva i zemaljske vrednosti oko sebe. Duhovno ponirući u dubini pokajanja, u tajnu Božiju, zapravo veliki svetitelji su pokazali upravo da na njih spoljašnje okolnosti ne mogu da utiču tako lako. Tako da bez obzira u kakvim uslovima živeli, pod okupacijom, u raznim vrstama poniženja, stradanja, u logorima, progonstvima, oni su uvek osjećali radost carstva Božijega i nisu vidjeli to kao nešto što je konfliktno samom Hristu kao caru nebeskom, koji jeste sam došao i postradao na krstu. I zato je krst zapravo i u koga posebno poštujemo i klanjamo mu se u ovoj krstopoklonoj nedelji simbol upravo toga raspeća našega uma i srca, gde mi zapravo u toj samožrtvenoj ljubavi vidimo najdublji smisao i Božijeg postojanja. Krst je zapravo i tajna koju Gospod sam govori, i dakle, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe. Dakle, da se odrekne sebe, da se odrekne svoga staroga ja, da se odrekne svoga lažnog postojanja, života u grehu i strastima, od težnji za svim onim što nas udaljava od istinske zajednice sa Bogom i sa bližnjima, i neka uzme svoj krst i ide za mnom. Dakle, neka uzme, neka živi svojim životom onako kako mu situacija jednostavno i diktira i dopušta, vrlo često mimo naše volje, ali sa blagodarnošću. I to je upravo je najbolji način kako kao hrišćani treba da odreagujemo u kriznim situacijama, a to je da zapravo činimo što do nas stoji maksimalno, trudeći se da činimo dobro, ali ukoliko stvari ne idu onako kako očekujemo ili ako se razvijaju na nepovoljan način, u tom slučaju prihvatamo to potpuno predani volje Božjoj sa čvrstom verom da se zapravo tajna carstva Božijega vrši i da biva. Tako da je pokajanje je isto tako potpuno veoma važno povezano i sa istinskim shvatanjem ljubavi. Ljubav nije emocija, ljubav je duboka svest o tome da smo svi neposredno povezani kao deca Božija, jer svi noseći lik Božiji zapravo pozvani smo da živimo kao jedno telo, i to je najviše ikonizovano u tajni Evharistije, što ja vrlo često pominjem tako posebno na liturgijama, i tako da kao ono, pšenica koja sa raznih polja dolazi biva sabrana u jedan hleb. Dakle, ne gubi se, ni jedno pojedino zrne pšenice nije izgubljeno, ali biva promenjeno. Ono biva promenjeno i postaje deo jednog hleba, tako da mi u tom hlebu ne možemo da odvojimo jedan deo pšenice, i ako mešamo recimo pšenicu iz različitih krajeva, ne možemo reći je ova iz Vojvodine, ova je sa Kosova, već to postaje jedan hleb. Isto tako i sa vinom, odnosno koje postaje u osvećenju na svetoj liturgiji, koje postaje krv Gospodnja. Dakle, isto tako i vino, grožđe sa raznih vinograda postaje jedno vino, jedna čaša kojom se pričešćujemo kao krvlju Hristovom. Dakle, zato je upravo Gospod izabrao hleb i vino kao dve materije koje su sabornog karaktera, dakle, koje ne postoje same po sebi, nego nastaju od mnogih, da od mnogih biva jedno, a da istovremeno se mnogi ne gube, nego bivaju preobraženi da bi postali deo jednoga. I u ostalom, sama činjenica da Gospod koristi i pojam tela je važna, zato što telo upravo tako funkcioniše. Ono se sastoji od raznih organa, od ćelija, od celokupnog tkiva, dakle, koje čini naše telo, ali koje funkcioniše kao jedan organizam. I upravo se zna iz medicine da svi poremećaji zdravlja dolaze kada jedan organ ne funkcioniše kako treba, ili vuče najviše resursa prirodnih, ili na izvesan način projavljuje određenu samovolju i ne funkcioniše kao deo jednog poretka koji podrazumeva zdravlje, gde je sve međusobno povezano, gde nema ni jedan organ koji je važniji od drugoga, već svi međusobno funkcionišu da bi se održavalo zdravlje tela. I zato Gospod koristi simbol tela kao simbol crkve. I u crkvi tako treba da bude isto. Iako imamo u crkvi određeni poredak, hijerarhiju, zapravo u crkvi smo svi pozvani da budemo delovi, udovi jednoga tela. I koliko neko potpunije učestvuje u tajni crkve, se prepoznaje po tome koliko sebe predaje upravo tom životu u zajednici. A bunt, pobuna, samovolja je upravo ono što ruši kako jedinstvo u telu, tako jedinstvo i u crkvi. Tako da, recimo, ćelije koje neće da žive svojim prirodnim načinom života, koje se međusobno, koje odlučuju, koje jednostavno iz nekog razloga počnu da se ponašaju tako što što neće da završe svoje postojanje i budu zamenjeni novim ćelijama, dakle po određenom biološkom satu i poretku koji je dat, one se pretvaraju u tumorozno tkivo koje ugrožava celokupni organizam i ugrožava celokupno zdravlje. Zato je upravo to slika bunta, pobune, nesloge. Pokajanje nas uči da treba da živimo u toj vrsti sloge, gde ćemo jedni druge prepoznavati kao delove jednoga tela, da ćemo prepoznavati jedni u drugima lik Božji koji nosimo i onda ćemo ući u tajnu ljubavi koja jeste prihvatanje drugoga, bez obzira da li taj drugi je svesan svojih slabosti i svojih nemoći, da li se promenio ili se nije promenio. Zato je pokajanje zapravo put jedan od maske do istinske ličnosti, o čemu je pisao recimo mitropolit Zizjula, zblaženo počevši u svom izuzetno lepom članku o tome, i jedan put promene našeg načina postojanja, gde od jednog lažnog postojanja, jednog postojanja gde smo se, kao da smo u nekoj ulozi sa kojim smo se toliko saživjeli da smo zaboravili da smo zapravo nešto drugo, a ne glumci u toj ulozi. E, to se slično nama dešava, da vrlo često se u našem životu zaboravimo i poistovetimo sa onom ulogom koju imamo, bilo u našoj profesiji, bilo u onom što radimo, živimo, bilo u našem identitetu, biološkom, ovakvom ili onakvom, nacionalnom i kakvom god, da zaboravimo zapravo da smo pozvani za jedan dublji način postojanja u Hristu i saživimo se toliko sa tom ulogom da nismo svesni da je to ipak samo uloga, a da je zapravo naše istinsko postojanje nešto mnogo dublje. Zato je borba sa strastima i borba sa našim nemoćima i slabostima suština pokajanja i podrazumeva, kao što strasti znače nastanak različitih navika koje zapravo ugrožavaju naše postojanje i naš istinski život u Hristu i odnos sa drugima, tako i su vrline zapravo jedan trud stalni u sticanju novih navika u kojima se učimo da živimo jedni sa drugima i da živimo po volji Božijoj. I tu je potrebno naravno prisiljavanje i vežba. I zapravo i tu je smisao askeze, askesisa, dakle, koji nije samo nešto što je vezano, nije to samo nešto vezano za monaštvo. Svi znamo da ako želimo da steknemo bolju kondiciju, da je potrebno da vežbamo. Ako neko hoće bolje da peva, mora da vežba. Ako neko hoće bolje da čita, mora da vežba. Dakle, jednostavno, hrišćanski život jeste jednostavno vežbanje u dobrim navikama i naravno tu ne treba zapostaviti suštinu da ne mogu te dobre navike same po sebi da se steknu samo vežbom, već i blagodaću Božijom. A blagodat Božija može da deluje samo u meri koliko je mi dopustimo, dakle koliko smo svoje srce otvorili za njeno delovanje, jer što više mi zatvorimo svoje srce, ona će manje da ulazi. I jednostavno to je veoma važno shvatiti, zbog toga što isto tako kao što, na primjer, u sobi, na primjer, ako živimo u jednom mraku potpunom, mi možemo subjektivno reći svuda oko mene je mrak, međutim nije, vani je svetlost, vani je sunce, ali mi smo zatvorili prozore i ne damo toj svetlosti da uđe i mi subjektivno doživljavamo da je to mrak, da je to loše sve. Međutim, kada otvorimo te prozore svoga srca, onda vidimo kako zapravo svetlost ulazi. I zato je pokajanje jeste jedno stalno prosvetljenje, jedno stalno otvaranje svoga srca za blagodat Božiju, koja polako čini da te navike dobre kojima se vežbamo i kojima se trudimo, da ne dozvolimo da povredimo drugoga i da ne povredimo Boga, da ne povredimo Boga u drugome, jer zapravo ne smemo zaboraviti da povređujući druge mi vređamo lik Božji u drugome. Bez obzira da li taj čovjek bio ostvaren ili neostvaren kao celovita ličnost, kao zdrava ličnost, da li bio loš ili zao, jel? Jer u hrišćanskom, autentičnom hrišćanskom načinu gledanja ne možemo reći za nekoga da je zao. Sve što je stvoreno, stvoreno je dobro. Ali naravno, neko se ostvari kao celovita ličnost, neko i dalje ostane u toj svojoj lošoj, pogrešnoj ulozi i zaboravi svoj identitet i nikada ne dođe do svesti, do pokajanja, odnosno do preumljenja uma i srca da je to pogrešan način postojanja. Zato je istinsko pokajanje stalni napor da skinemo tu masku i zaživimo jednim neposrednim autentičnim načinom života kroz sve te tajne, kroz molitvu, kroz post, kroz sve ono što nam crkva daje, sve ono što nas stalno vraća u Božije postojanje, a pre svega molitva o kojoj je preosvećeni vladika zadnji put govorio, koja jeste jedan stalni povratak Bogu. Jer svaki put kad odlutamo svojim umom u neke druge stvari ili sagledavamo nešto što se oko nas dešava, ne kroz duh molitve i prisustva Božijeg, nego kroz naše lično rasuđivanje, doćemo do pogrešnih zaključaka i onda ćemo osuđivati druge, smatrat ćemo da su drugi krivi za nešto, da je ovaj ovakav, ovaj onakav, i tu se naravno razvija osuđivanje. Osuđivanje je najbolji znak i pokazatelj koliko smo istinski osjetili ljubav Božiju, jer svetitelji, dakle ljudi koji su u potpunosti sebe otvorili za delovanje blagodati Božije, da ona, dakle ona u potpunosti prosijava kroz njih. Oni su zapravo nose svoj lik, ali kroz njih prosijava Hristova blagodat i svetlost. Kod njih možemo vidjeti iz brojnih primjera u žitijama svetih, u primjerima koji su nam ostavili, zapravo to odsustvo osuđivanja. Jednostavno, jer osuđivanje jeste zapravo znak jednog duhovnog slepila. Posebno karakterizacija drugih, da je neko loš. Ovaj mi je dobar zbog toga što meni koristi, ali ovaj mi je loš zbog toga što radi nešto što se meni ne sviđa. Naravno, drugi će to iz svoje perspektive reći, ne, ovaj je dobar zato što radi ono što meni odgovara. I naravno, tu onda vidimo taj jedan relativizam, kako ljudi različito tumače druge. A za Boga, jednostavno, On sve ljude, bez obzira na njihove slabosti, na njihove nemoći, na grehove, neuspehe, uspehe, gleda jednako. Jer oni su svi stvoreni da se On projavi. Mi smo svi stvoreni da bi se Bog projavio kroz nas i tajna Božija, carstva Božije projavila kroz nas. Da bismo svi zajedno u Hristu bili privedeni opet u jedinstvo sa Otcem u Duhu Svetome. I to je tajna Hristovog postojanja i to je tajna ljubavi. Dakle, upravo zato jeste, ljubav je zasnovana na trpljenju, na praštanju, na stalnom naporu našem da pokušamo drugoga razumeti, da jednostavno ako nije u stanju da nešto uradi sada ili to ne znači da neće uraditi. Možda će se promeniti stvari. Imamo u asketskoj literaturi, danas je pao moj brat, sutra ja mogu da padnem. Dakle, svako osuđivanje može vrlo lako da dovede do toga da čovjek sve više tone u mrak i da na kraju počne da čini upravo ono što osuđuje. I to se vrlo često dešava. Ili s druge strane, psihološki, najviše osuđuje ono što sam vidi kao sopstveni propust. I to možemo da vrlo često da vidimo kod ljudi, da po najviše osuđuju upravo ono što im samim njima postoji. To je jednom isto tako lepo vladika Atanasije o tome govorio. Dakle, posebno dakle, o tajni pokajanja kao prelasku iz jednog ranijeg, starog načina postojanja, novi način postojanja, od staroga čovjeka do novog čovjeka, vidimo u poslanici Efesima, gdje apostol divno govori da vi odbacite raniji način života, staroga čovjeka koji propada u željama varljivim, i da se obnavljate duhom uma svojega i obucite se u novoga čovjeka sazanog po Bogu, pravednosti, svetosti, istine. Smo svi udovi jedan drugome. Dakle, apostol Pavle to sažima, sve ovo čemu smo večeras govorili, i upravo zato je on veliki propovednik te ljubavi Božije. Poslanice apostola Pavla su samo nastavak evanđelja i on je svojim poslanicama objasnio evanđelje i samu istinu Božiju. On koji nikada svojim fizičkim očima nije video Hrista dok je u telu boravio na zemlji, ali ga je upoznao živo i neposredno, duhovno, i tako na čudesan način projavio da je zajedno s apostolom Petrom jedan od prvovrhovnih apostola. Tako da je, sabirajući sad ovo sve što smo rekli, mogu da kažem da je zapravo pokajanje jedan proces u kome se vraćamo našem istinskom postojanju, gde se odričemo starog načina života u kome smo živjeli po varljivim željama ovoga tela i sveta, ovoga veka, vraćamo se kroz sticanje novih navika, kroz otvaranje svoga srca za delovanje blagodati Božije i kroz svete tajne, naravno, koje nas sve, a posebno svete tajne Evharistije, vraćaju u autentičnom istinskom postojanju u Hristu, da bismo živjeli kao jedan organizam, kao jedno telo u Hristu. I to je crkva zapravo. I naš narod, konkretno gledajući u današnjim okolnostima u kojim živimo, je preživljavao i ostajao i opstao, da kažem sada konkretno ovim našim vremenima, na Kosovu i Metohiji posebno, samo dok je živao kao crkva, dok je sebe doživljavao kao crkvu, a ne dok je živao kao neko pleme ili samo kao neka etnička grupa. E, samo kada živimo kao crkva i kao udovi jedni drugima, povezani i svetotajinski i žrtveno i ljubavlju, poznajući jedni u drugima svoje bližnje, ostajemo i opstajemo bez obzira na sve istorijske okolnosti, na sva iskušenja sa kojima se suočavamo. Zato je pokajanje zaista, odnosno preumljenje, odnosno promjena našeg srca, života, zaista put ka autentičnom istinskom načinu postojanja i istinskom najdubljem unutrašnjem zadovoljstvu života koji imamo jedino u Hristu Isusu.
Kako savremeni sveti čovjek, kako da se izborim i da dođem do pokajanja?
Pa kao što sam pomenuo, veoma je važno da stalno činimo napor. Dakle, veoma je važno da svaki dan činimo novi početak. Dakle, obično svi mi, kad nešto počnemo, kad ne vidimo odmah rezultate, bivamo nezadovoljni. Recimo, na primjer, danas mnogi mladi ljudi se bave sportom tako, ili ne znam nija, krenu na primjer u neku dijetu ili da steknu bolju kondiciju, i ako to ne donosi rezultate odmah, postaju nezadovoljni i ostavljaju vežbu. Međutim, stvar je u tome da se vežba stalno nastavlja. Dakle, mora biti te upornosti, istinske vere i pouzdanja u blagodat Božiju koja deluje samo u onoj meri ukoliko mi projavimo tu stamenost i čvrstinu da ostajemo na putu. Međutim, naša nestalnost obično i želja da što pre vidimo rezultate, a to je znak egoizma, jer odmah želimo rezultate, odmah želimo da se ostvarimo u nečemu. Dakle, to izaziva nezadovoljstvo i onda čovjek prekida to. Zato je važno vežbanje u molitvi. Molitva je zapravo jedna stalna vežba, jedno stalno prinuđavanje svoga uma da živimo u prisustvu Božijem. Pa bez obzira da li sedeli, pričali, radili, bilo šta, mi stalno uma možemo da se vraćamo Bogu, a ponajviše za vreme bogosluženja. Zato je pokajanje zapravo u današnjem vremenu koje je puno rasejanosti, koje je puno raznih stvari koje nas odlače od Boga, zapravo se najviše projavljuje u tome da se stalno podsjećamo i vraćamo čitanjem Svetoga pisma, molitvom, unutrašnjom svešću da smo mnogo više od ovoga tela i da smo mnogo više od ovoga sveta i veka, da smo pozvani da budemo sinovi carstva Božijega, to je ono što nas vraća. I naravno, to je jedna stalna borba gde imamo i postepena posrnuća kada zaboravimo na to, pa se razljutimo na nekoga, pa nekome odgovorimo gordo, pa nekome, ne znam, nekoga povredimo, učinimo nešto što je nama na štetu, i duhovnu i zdravstvenu, i onda primamo posljedice svega toga. Ali i to je neki duhovni put, na greškama se učimo. Tako da je pokajanje jedan prirodan proces, kao što je proces deteta koje uči da hoda. Jednostavno više puta padne i onda polako nauči da hoda. Tako da je pokajanje se na kraju svodi na jednu upornost naše strane i naravno predanost potpuno volji Božijoj i poverenje u Boga. Dakle, predavanje volje Božijoj jeste pre svega poverenje u Boga. Vera u Boga nije samo verovanje da Bog postoji, i đavo zna da Bog postoji, ali nema poverenja u Boga. Jedan je čovjek koga znam, jedan Grk na primjer, lepo rekao to, kaže vera je, kaže, kada sedimo na jednoj terasi koja je bukvalno jedno 4 metra iznad nivoa ulice, i kaže, poverenje, odnosno vera u Boga, jeste zapravo kad moje dete hoće da skoči dole u moje naručje i zna da ću ga ja dočekati. Dakle, vera je poverenje, a ne jedna intelektualna svest da Bog postoji, jer tu imamo u raznim verama i raznim sistemima. Zato je potrebno poverenje u Boga i onda će polako da dođu i rezultati, doći će do te unutrašnje promjene. Mi često nismo svjesni te promjene, jer važno je da se samo ne gordimo bilo čim šta učinimo. Ako nešto dobro činimo, moramo da znamo da je to Bog koji čini u nama, a ne mi. Nismo mi ti koji čine nešto sami po sebi, jer da nema Božije blagodati, ne bi to mogli da učinimo. Ako nešto dobro ne uradimo, to je znak da se nismo pouzdali u Boga. Tako da, recimo, imamo mnoge svetitelje koji su činili čudesa i tako da, i razne stvari čudesne, ali se nisu gordili, su znali da kroz njih deluje Bog. Šta više, još se više smiravali, čudeći se kako to Bog kroz mene, koji sam slab i nemoćan, čini takva dela. I zato je smirenje jako važan element u svemu tome, jer ćemo se pogorditi, ako se pogordimo bilo čim, nekim našim talentom, nekom našim sposobnošću, nečim što nam je Bog dao, automatski gubimo to i postajemo nešto suprotno. I to su samo neki od osnovnih načina kako, ali stalno jedno podsjećanje i jako je to važno da budemo svjesni da se moramo vraćati u prisustvo Božije. I tu je posebno važna i molitva i post. Ispovedanje naravno je jako važno, koje možda nisam dovoljno pomenuo, ispovedanje svojih grehova svešteniku, duhovnom ocu, ne samo formalno ispovedanje, nego i savjetovanje i duboko spoznaje u razgovoru sa onim sa kojim se duhovno savjetujemo, da spoznamo šta je to šta pogrešno radimo i kako možemo da ispravimo, ali naravno da bi dobili i oproštaj Boži, odnosno da bi otvorili put blagodati Božije da deluju nama. To je zapravo oproštaj Boži, da Bog može da uđe u jedno otvoreno srce naše.
Izlaganju, ja bih htio da pitam i sve sebe zbog mladih ljudi koji je ovo puno, hvala Bogu, taj odnos s obzirom da je danas doba tehnologije i koliko nam tehnologija zapravo odnosi pažnju ka razmišljenju o pokajanju, odnosno da gledamo drugog u lice da bismo mogli da napišemo pokajanje, kako bi mlad svet sa tim trebao da se izbori, s obzirom da znamo i da nam je tehnologija jako bitna i važna za savremeno življenje.
Da, to je veoma važno pitanje, posebno u naše vreme, i kao neko ko se bavi tehnologijom već dugo godina i tako, da kažem, upoznao sam i sam kroz svoj život koliko tehnologija može biti od koristi, ali koliko može i da uzme vremena ukoliko postane svrha samoj sebi. A poseban fenomen u našem vremenu u kome živimo jesu društvene mreže, koje su zasnovane upravo na tome da mi sebe konstantno pokušamo da predstavimo nekim koji nismo. Dakle, jednostavno poistovećujemo se sa svojim avatarom koji smo uzeli i vrlo često možemo, to je na ispovesti se to vrlo često čuje, da ljudi često uzimaju i lažni identitet da bi mogli da komuniciraju sa određenim ljudima i da kažu nešto što ovako ne bi u normalnom životu rekli. I to je naravno jako prisutno kod mladih ljudi sada koji žive potpuno identifikaciji sa nekim junacima, bilo nekih video igara, bilo filmova. Onda recimo gleda se na primjer nečiji uspjeh po tome koliko ima pratilaca, koliko je dobio lajkova za svoju objavu na Instagramu, na Facebooku, mlađi malo manje koriste Twitter, ali neki i Twitter isto tako. To je jako važno i sjećam se jedne jako zanimljive karikature gde jedan mislim koja praktično kritički pokazuje odnos prema tome kako jedan čovjek ovako, karikatura, dakle lik jedan čovjeka koji slamčicom praktično šmrče lajkove. dakle, prosto se navukao na te lajkove. I danas imamo ljude koji bukvalno samo gledaju šta će da objave i šta će da stave i onda koliko su dobili validacije, koliko su dobili potvrde za to što su uradili i samim tim osjećaju svoju vrednost. I recimo ukoliko ne dobiju dovoljno ili ako neko ima više pratilaca, onda smatraju da nisu dovoljno dobri. To je klasičan primjer života pod maskom. Dakle, društvene mreže mogu biti jako korisne. Recimo, konkretno, parohijski sveštenik može da koristi Facebook, društvene mreže, da bi slao određene objave, da bi slao recimo neke zanimljive materijale svojim vernicima za čitanje, da bi ih pripremao za bogosluženje, za značaj praznika, Recimo, mi to radimo u manastiru, na primjer, da bismo pokazali da su naše svetinje živa mesta molitve i bogoslužanja, a ne zbog toga što mi se želimo stalno da prikazujemo kako mi imamo liturgije. Ključni razlog zašto mi to radimo konkretno, na primjer, u manastiru Dečani, jeste što želimo da pokažemo da Dečani nisu jedna samo građevina, jedan kulturno-istorijski spomenik, nego živo mesto bogosluženja gde se ljudi okupljaju. I to je naš cilj, a ne sada neka lična promocija nečija ili ko je bio ovde ili onda, ili recimo što mladi danas jako vole, ako odu u neki restoran, onda odmah snime hranu i tako dalje i onda se hvale ili tako, ili ne znam, ako nešto nabave novo ili tako, odmah to slikaju i snime i onda se to širi. Mi smo imali, u naše vreme su postojali, možda se ove stare generacije seća, onih spomenara gde se upisivalo, ovako, to je početak društvenih mreža bio, gde se svako imao te neki spomenari i sad se neko upisivao sa nekom takvom impresijom. On se čak i zaboravio kako je to izgledalo i žao mi je što, ne znam, možda neko ima i sačuvano to iz svog detinjstva. Ali danas je to mnogo drugačije. I problem jeste što onda postaje tolika zavisnost da jednostavno mladi ljudi posebno ne mogu da zaspu bukvalno, jer stalno čekaju šta će neko objaviti, kako će neko reagovati na ono što će objaviti, onda se smanjuje vreme spavanja, smanjuje se koncentracija, nastaju ozbiljni problemi za učenje, recimo to je u školama jako evidentno. I zato je važno da se to ograniči. Dakle, ne treba to u potpunosti zabraniti. Ja nisam pristalica da sad... možemo da živimo kao Amiši, recimo, da živimo kao u 19. veku, na primjer, i tako da ništa ne koristimo tehnologije. Ne, nego jednostavno da detetu se objasni, mlađim ljudima, da se objasni koje su negativne posljedice tehnologije, posebno društvenih mreža, ukoliko one toliko ovladaju nama da jednostavno više prestanemo da živimo kao autentično biće, nego živimo kao taj avatar, kao ta maska, kao ta ličnost, a neretko pojedini ljudi uzimaju prvo druge likove da ih predstavljaju i tako, koji izgledaju drugačije nego oni, da bi na taj način privukli više pratilaca i pažnje i zapravo se skrivaju iza tog lika. Tako da su to vrlo ozbiljni problemi koji pokazuju u suštini sve ono čemu smo govorili, a to je da to lažno postojanje naše stalno želi da se projavi. Isto kao kad se neko identifikuje sa nečim i smatra sada da je neki veliki, da je mnogo pametan ili tako dalje, i onda nekom ga uvredi ili nešto mu kaže ili ga kritikuje, on se žestoko uvredi. Jer, ukoliko je čovjek svesan da jednostavno to što ima, to je Božije i jednostavno imam koliko sam uradio, toliko sam uradio, i sada jednostavno da li će se to nekom svidjeti, nekome hoće, nekom neće, ali ako od toga zavisimo potpuno, onda ćemo stalno biti u strahu kako će drugi reagovati, kako će reagovati neko na našu izjavu, kako će reagovati na našu objavu, kako će se nekom svidjeti neka naša slika i tako. Tako da su to velike opasnosti društvenih mreža. I zato decu treba podsticati da što više imaju neposrednog živog kontakta, ne, da ne žive kroz avatare, da ne žive kroz, da kažem, virtualne likove koje oni izmišljaju, nego da se više bave sportom, da se više bave neposrednim druženjem i aktivnostima koje ih licem u lice približavaju, a pre svega, naravno, i iznad svega, da posećuju i da učestvuju u bogosluženjima gde neposredno živo učestvujemo, ne glumimo nikoga, već živimo kao udovi jednoga tela. Tako da je to najbolji put da se polako i u crkvi, kroz crkvu, oslobađamo zavisnosti od društvenih mreža i samim tim od tehnologije, koja na kraju krajeva je samo sredstvo jedno koje treba da nam pomogne da živimo lakše, a ne nešto što treba da postane cilj postojanja.
Hvala vam što ste pokrenuli ovo pitanje o informacionim tehnologijama, budući da znamo da ste vi jako davno počeli da se bavite, još davnih 1994. godine, i uspeli ste da negde crkvu približite, da kažemo, tim novim tehnologijama. Samo da napravimo kratku paralelu, kako je to izgledalo tada, a kako sada? U kojoj meri se to promenilo?
Pa, na neki način, zahvaljujući blagoslovu našeg igumana pre svega i razumevanju koje je pokazao od samog početka, jer ni naš vladika, ni ja se nismo tim ranije bavili, ja nisam apsolutno nikakvom tehnikom se bavio, nisam nikad u životu. Nekako smo osjetili prosto da je dobro da se manastir naš, naša zajednica, neke vrednosti koje imamo i koje delimo, da se one podele sa drugima i polako smo ih promovisali i širili, smatrajući da je to dobro zbog toga što to nije samo naša svetinja u kojoj živimo i bilo koja svetinja, bilo koji manastir i crkva, već da je to nešto što je veoma važno i za druge. Tako da je počelo tako sa 93. Mislim, prvi mail sam otvorio, tada bio, pa onda 94. smo napravili prvi sajt, pa to je nekako još prilično skromno funkcionisalo tada sa onim modemima do 99. do rata i tako dalje, pa onda recimo, na primjer, onda je počelo drugi način korišćenja, jer isto tako i u vreme rata je donekle radio internet, ali većinom i nije, kad su prestale telefonske veze, ali tada smo dosta slali onih poruka raznim novinarima koji su dolazili, recimo to je bio za njih jedan od načina informisanja, nisu postojale društvene mreže da mi šaljemo, nego se mailovima slalo određene informacije, ali već ovde, sećam se od 99. godine, kad sam konkretno ovde u Gračanicu prešao da pomognem bivšem episkopu i tako, to je jako bilo značajno da se što više informacija u tom trenutku pošalje, jer evidentno došlo je do stradanja našeg naroda i onda sam recimo spremao na laptopu tadašnjem koji sam imao, spremao sam te materijale i to sve i onda je to trebalo poslati na internet, ali pošto nije bilo iz manastira mogućnosti da izađem na modemsku vezu, tada je preko telefona išlo, onda sam morao da idem u parohijski dom u Kosovu Polju. Tako, ili u Laplje selo, tamo kod mome, tamo u njegovu firmu. I tako da je tu bilo, to je bilo svakodnevno putovanje praktično do tamo, i sad tu je bilo malo jedan rizičan prostor gde se trebalo proći i kroz deo koji nije bio sasvim siguran, ali većinom sam išao tu tim putem kojim smo i danas došli, tu preko Preoca i Ugljara i tako. Tako da je mnogo značilo, te informacije su pomogle da se na neki način proširi istina i priča o onome sa čime se naš narod suočava poslije rata i crkva, i onda polako te fotografije koje smo radili, imali smo jedan od prvih digitalnih fotoaparata, pa smo onda pravili fotografije. Prvo je počelo sa onim, kao neki albume smo pravili od listova onako, na koje smo štampali te fotografije. Otac Dejan Krstić je tu bio dosta angažovan, isto tako i još nekoliko ljudi koji su tu bili, i tako i naravno i vladika Atanasije koji je stalno boravio ovde. Naravno, istovremeno, bratija u Dečanima sa tadašnjim igumanom, sadašnjim vladikom, je nastavljala svoj rad i svoju borbu u Metohiji da se očuva manastir i da se pomogne ljudima, i mitropolitan Filohije je bio u Pećkoj patrijaršiji, ali mi smo nekako više ovde nekako tu informativnu aktivnost razvili, onda je nastao i taj sajt kosovo.net, dakle, koji dan danas postoji kao neka vrsta relikta, on je sad potpuno zapečećen, dakle nije od 2005. godine obnavljan, ali tu je jako mnogo informacija i mnogo članaka smo stavljali, koji su recimo nisu dostupni sada na internetu i možda bi se našli u arhivama, ali jako teško. I jako je korisno, i više mi je stranaca reklo da im to jako znači, jer pokriva taj jedan period koji je bio za nas možda najteži, sa najviše iskušenja i problema. To pokazuje korišćenje tehnologije na jedan način koji može biti pozitivan, koji može biti koristan za svedočenje istine, pre svega, o problemima sa kojima se suočamo i privlačenje pažnje kako da se ti problemi reše. I to je dovelo do toga da su onda počeli da dolaze ljudi, i značajniji ljudi, da nas slušaju, da razgovaraju sa nama i sa ljudima iz crkve, da se interesuju više. Tako da možda zapravo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smo svi mi ovde u našoj eparhiji zapravo po najviše kao pioniri neki, da kažem, u informacionim tim tehnologijama napravili taj prvi proboj. Sada već svaka eparhija ima svoj sajt, imamo manastire, imamo dosta materijala na YouTube-u i tako dalje. I to su za neke ljude su to prvi kontakti sa Bogom, prvi kontakti sa istinom postojanja, verom. Recimo, meni kažu, slušao sam, ne znam, predavanje neko na YouTube-u, slušao sam, gledao sam nešto, video sam manastire, video sam crkve, video sam nešto i tako, imamo predivnih emisija i to je sad sve jako dostupno. Tako da su to primjeri pozitivnog korištenja, ali opet kažem, za nas kao monahe nije to glavni smisao našeg života, to je jedna sporedna aktivnost, a naša glavna aktivnost jeste pre svega da budemo nosioci tog bogoslužbenog i monaškog života zajedno sa celim našim narodom ovde i da pokazujemo da ovde jesmo kao zajednica, kao crkva i naše svetinje, da nisu samo građevine, nego živa mesta bogosluženja i susreta jednih sa drugim.
Interesuje mi se na naše tačke gledište, kako su ovo ovaj jedin modernih tehnologija i društvenih mreža koje su ikad razvijenije, recimo, mnogo teže dolazimo do istine nego gledate da su ljudi prišli slušali radio Londonskoj dalje. Čini mi se da sada sa ovim novim tehnologijama, mrežama koje bi trebalo da nam moguće da lakše dođe do neke informacije, neke slike sa terena i bilo čega, smo nikad dalje od istine.
Pa moguće zbog toga, Peđa, zbog toga što je jednostavno toliko mnogo informacija, za tom jednom moru informacija, potrebno je naći informacije koje su relevantne i važne i tu dolazimo sad do toga kako napraviti određeno rasuđivanje u korišćenju raznih izvora informisanja. Imamo recimo izvore informisanja koji daju potpuno pogrešne informacije. Recimo na YouTube-u možemo videti čitave kanale koji konstantno publikuju lažne informacije, konkretno o duhovnom životu, razna, ne znam, nija, proročanstva, nekakve zilotske teorije, apokaliptične priče i tako dalje. Mislim, zato je jako važno tražiti one materijale koje će u nama podstaći duh pokajanja, ljubavi, solidarnosti i po tome videti. A sve ono što je senzacionalistički, sve ono što je zasnovano na otkrivanju nekih tajni koje niko drugi ne zna nego sad je neko saopštio i tako dalje, to je već zasnovano na tome da to nije toliko vezano za istinu i tako. I naravno, imamo konkretno ljude koji se bave, recimo drže YouTube kanale da bi skupljali što veći broj pratilaca i samim tim zarađuju od toga, tako da to donosi i zaradu, neki ljudi žive od toga, naročito i kroz reklamiranje i tako dalje. Ja ne znam sad najbolje te načine kako se može unovčiti korištenje društvenih mreža, ali neki ljudi su i itekako to dobro unovčili i onda redovno plasiraju neke informacije, imaju kanale koji su jako posjećeni i tako, gde se plasiraju svakakve informacije. Zanimljivo je sad najnoviji fenomen koji tek sad treba da se suočimo s tim, malo sam sa Živojinom pričao o tome, to je ta, dakle, sve prisutnija veštačka inteligencija, artificial intelligence. Dakle, sad imamo već, evo sad je bio je do sada GPT-3, pa 3,5, pa sada je GPT-4, verovatno će biti i do kraja godine i GPT-10 ili ko zna šta. Dakle, to je jedan novi način sada gde zapravo tražimo informacije ne tako što nam više i nešto nam pretraživač sada daje sajtove koje ćemo mi da proučavamo ili određene linkove, nego nam daje neke konkretne odgovore. Dakle, sažima informaciju i sad je veoma upitno zaista na koji način, da li može pogrešno to da uradi ili tačno. Recimo, na primjer, ja sam postavio određena pitanja, na primjer, objasni mi razliku između energija i prirode u učenju Svetoga Grigorija Palame. I odgovor je zaista fantastičan. I mislim, u nekim stvarima može jako, jako, jako dobro da objasni. Već kad pitam za lični stav, kaže ja sam ipak program i ne mogu da dam lični stav o nečemu, ali će navesti pozitivna i negativna mišljenja. Međutim, za stvari koje ne zna tačno, onda izmišlja. Tako da sam ga recimo, dobro sad, kad biste sad pitao za neku poznatu ličnost, naravno da bi mi dao tačnu biografiju, ali mislim, ja nisam toliko, da kažem, sam toliko verovatno prisutan, da kažem, u javnosti. I onda recimo jedno mi kaže da sam rođen u Beogradu, jučer mi je rekao, ja sam umro od smeha, zaista nam je to ulepšalo veče, da sam rođen u Beogradu i da sam sin Matije Bećkovića i nek glumica. Tako da, šta radi? Dakle, veštačka inteligencija, dakle, ona je zaista nema svoju ličnost. Dakle, ona skuplja određene podatke i onda ono što ne može da sakupi, ali dosta je toga i kaže, ono, izvuče ono prilično dobro, mislim, dosta je toga rekla i tako. Za Živojina je, ne znam nije, da li mu je čitavu biografiju, možda onda priča, dakle, o njegovim prevođenjima, mnogim knjigama i tako dalje i to sve. Da, tako da je to jako zanimljivo i sad je to jedan novi izazov i sad ćemo uskoro, na primjer, evo već je uveo, Bing je uveo pretraživanje interneta na taj način da se postavlja pitanje i da on više ne daje samo linkove, nego daje i odgovore. To može biti i opasno, jer može da budu vrlo pogrešni odgovori, ali može biti i zanimljivo zato što može da pomogne konkretno u nekim stvarima, da se recimo, na primjer, već ljudi mogu da napišu knjigu koristeći veštačku inteligenciju ili da napišu neki tekst ili da saberu nešto i to je za obrazovanje jako korisno, za prevođenje isto tako izuzetno, mnogo bolje radi nego Google Translator i tako da eto dobijamo nova sredstva i naravno morat ćemo i u crkvi da nađemo način kako da iskoristimo veštačku inteligenciju na izvesan način, ali opet nema ništa bez žive reči i zato je ta živa reč najvažnija. Ona može, veštačka inteligencija može biti samo sredstvo, ali mora živa reč i to je ono što najviše deluje na ljude, a ne nekakav avatar, neka ličnost, za nešto kaže. Vladiko, blagoslovi.
Ja bih samo da primjer, dovoljno, da je ovo veče, ovo to Sava, da jeste jedan red, odložio se predavanje, sve, ali svedoci smo večeras, koliko je veliko iskušenje naše vremena i internet, i tehnologija, i društvene mreže, i mobilni sve, kad smo se mi posle sjajnog predavanja pola sata tako lako prebacili na jednu drugu temu, i matene, ona nas je okupirala sa nekom pitanjem. Ja kažem, to je vrlo važna tema, ali sad u toku posta tema pokajanja, je nešto na prvom mjestu. Ako god je ovo drugo nešto što nas interesuje, ja bih rekao, tako i u našem životu. Provedemo dan, ja prvi, najviše sa telefonom, više nego držeći evanđelje ili Bibliju ili nešto tako.
Pa, jeste, to je...
Kažem, to je naše vreme, iskušenje naše vremena. Kako sad to pobediti? Nije lako, vidimo je večeras. Da bi ja malo da se vratimo na temu, ja sam nešto razmišljao sad večeras, kako Sava ovde držao predavanje o pokajanju. Primer apostola Petra, jednog od dvanaestorice, koji su u jednom trenutku strah od sebe odrekao Krista. Ali posle imamo, kasnije vidimo da je Gospod ponovo vas postavio u apostolstvo i to je za mene nešto najjače ono što je čitajući evanđelje i sveta, kao što u crkvi kad čitamo, Petra i Ljubišnja.
Da.
Gospode, jednom reču repita šta si uradio, kako si mogao, kako si posle svega što se od mene primio, video, mogao tako nešto da uradiš i sve. Uopšte ga Gospod ne pita za ono što je bilo. Pita, da li si ti sada spremno sposoban na ono što treba da bude, ljubiš ti. I tako je to pas postoje da opustnosti. Na druge strane, opet jedan od dvanaestorice, Juda, koji ga je izdao. I ono, možda za sebe najtragičnijom trenutku za njega. I on se posle na jednostavan način, ne bih rekao toliko, nego raskrio, vidio da je pogrešio, ali vidio kako je njegov kraj. I možda nešto o tome malo, dvojica je apostola iz ove 12 stvorice. Najbliži Kristu, šta vam reći za ljude koji su eto u našem vremenu, koliko puta padne, koliko puta da se pravi.
Da, pa kao što Vladika reče, to je suština zapravo, pa i ove stvari koje smo pomenuli, koje nas odlače zapravo, ali koji su deo naše sadašnjice, ne možemo ih sasvim ignorisati, ali ne možemo im davati toliki značaj, jer zapravo sve se svodi na povratak Bogu, autentični povratak života u Bogu. Apostol Petar se istinski pokajao, dakle preumio, on je postao svesan svoga pada, odricanja od Hrista, ali on je s radošću prišao. Kod njega ne primećujemo zapravo neku vrstu ni nekog očajnog tugovanja, niti nekog samoosuđivanja. Jednostavno, on se samo vratio Bogu koji ga je odmah prihvatio i svi su ga ostali prihvatili. Nikoga nikada nije osuđivao zbog toga, iako je on bio svesan do kraja da je u jednom ključnom momentu se odrekao Gospoda iz straha. Ali recimo, Juda se raskajao. E, to su te dve različite reči. Metanoja, metanija, dakle promjena uma, i metamelija, odnosno raskajanje, koja je jedna vrsta nekog očajničkog kajanja, gdje čovjek misli da jednostavno pogrešio sam, jednostavno gubi svaku nadu i na kraju jednostavno od mene nema ništa, ja sam potpuno propao, ja sam potpuno bez ikakve vrednosti. I zato je, recimo, posebno to se vidi, na primjer, u delima savremenih otaca, na primjer, starca Porfirija, na primjer, i tako. Kad nešto čovjek pogreši, odmah automatski treba da se okrene Hristu i da ne razmišlja mnogo. Ne treba sad, Bog od nas ne traži neku vrstu rituala, nekog kajanja u kome mi, dakle, važno je da čovjek pozna da je pogrešio i da odmah ispravi to. Dakle, naravno, greh treba ispovediti, ali odmah promeniti način ponašanja i nastaviti da činimo drugačije. To je ono što sam malo pre rekao, stalno da pravimo novi početak. Dakle, opet i opet, svakog trenutka, dakle, ako treba nekoliko puta dnevno, da pravimo novi početak, da se vraćamo Bogu. Zato je, tu se pokajanje razlikuje od onog očajničkog kajanja Judinog, koji je sebe smatrao potpuno neuspelim čovekom i koji je, eto, možda na kraju i postao svesan šta je uradio, ali jednostavno nije našao ni snage da se istinski pokaje, nego se raskaje i pao u očajanje. Zato pokajanje nema nikakve veze sa očajanjem. Pokajanje je uvek radost, zato kažem pokajanje, radovanje. I zato u pravoslavnoj tradiciji nije toliko razvijeno upravo to neko ceremonijalno kajanje u vidu nekog samokažnjavanja ili zadovoljenja Božje pravde i tako dalje. Neki modeli duhovnosti koji su se, odnosno kvazi duhovnosti koji su se razvijali u nekim drugim hrišćanskim tradicijama, gde čak su razvile teorije po kome treba, toliko smo uvredili Boga da sad treba da prinesemo Bogu određenu vrstu satisfakcije, zadovoljstva, da bi on nama oprostio, jer inače on je toliko ljud, jednostavno, da ne može ništa da ga zadovolji i mi moramo da prinesemo određena. Naravno, potrebna je svest o tome da smo pogrešili, potrebno je ako nekoga uvredimo da mu se izvinemo, potrebno je ako smo nekoga nepravdili da učinimo pravdu, ako nekome nismo pomogli da mu pomognemo, i to je neophodno, ali nije potrebno na neki način praviti od toga jednu dramu i još šta više, smatrati i govoriti da je Bog taj koji tako traži. Jer zapravo videli smo, evo Vladika je pomenuo, u slučaju Petra, a ranije smo videli kod raspusnog sina, bludnog sina, videli smo isto tako, nema nikakve osude. Dakle, neko će reći, pa to je divno, Bog nikoga ne osuđuje, svi idu u raj, svi idu u radost. Pa to jeste volja Božija. Ali problem jeste što onaj koji ne otvori svoje srce za Boga, on svetlost neće vidjeti kao radost. I to je ono što sam malo prepominjao. Ako živimo u mračnoj sobi i stalno živimo u mraku, kad otvorimo prozor, koja je prva reakcija? Bog. Iako ako neko živi u svetloj sobi i otvori prozor, izađe na balkon, radost. Oči se raduju jer su navikle na svetlost. Ali oči koje su navikle na mrak, one isti fenomen svetlosti doživljavaju kao bol. Zato nije Bog taj koji kažnjava, i zapravo po učenjima nekih otaca su zapravo i taj oganj pakla, kako se obično govori, taj neugasivi oganj, zapravo je oganj ljubavi Božije koja boli i peče onoga koji se te Božije ljubavi odrekao i koji je svoje oči duhovne i svoje srce zatvorio u ovome životu za bližnjega i za Boga. E zato je važno da se stalno vraćamo tome, da stalno otvaramo svoje srce Bogu, da stalno otvaramo svoje srce ljubavi i svetlosti i onda ćemo zasigurno imati već život u Carstvu Božijem. Ne tamo u nekom drugom zagrobnom životu, reč koju, opet da ga pomenem, vladika Atanasije nije nikako voleo, jer večni život već sada ovde počinje. I onda nema ni straha od smrti, jer strah od smrti zapravo dolazi najviše od straha od gubitka svoga egoičnog postojanja. Dakle, ne može čovjek da ponese svoje bogatstvo, svoju čast, vlast, doktorat, ugled, titule i to sve. Ne može da ništa ponese. Zato je taj veliki strah šta će biti. Ali onaj koji se u potpunosti smirio pred Bogom i koji je zaživeo Hristom, jednostavno tu nema straha od smrti. Jer onaj koji, jer ako i umre, onaj koji veruje u mene, ako i umre, živeće, Gospod kaže. E to je jako važno. Dakle, istinski, ako verujemo u Boga, ako i umremo, živeće. Zato je sahrana ljudi koji su istinski živeli u Bogu, u Hristu, vrlo često i trenutak velike radosti. To smo vidjeli više puta i više slučajeva u našem životu, kod naših bližnjih i nekih osoba koje poznajemo. Iako je to tragičan događaj s jedne strane privremenog razdvajanja, ali opet s druge strane osjećamo da zajedno postojimo u Hristu i da zajedno živimo. Iako odvojeni, tu vezu niko ne može raskinuti. Tako da to pokazuje samo da je život u Bogu nešto mnogo više i mnogo dublje od biološkog načina postojanja, na što naravno mi svodimo naš život. I sve ove razne adikcije, da ne pominjemo sad, pomenuli smo tehnologiju, postoji alkoholizam, kocka, pa ne znam nije, narkomanija, opsednutost raznim vrstama ideologija, politizacija svega, jednostavno ljudi stalno žive u toj nekoj atmosferi bunta, pobune, menjanja sveta. Hristos nije doneo nikakvu političku ili socijalno učenje koje je doneo da ga proširi. Vladika Nikola je to lepo govorio, da bi se onda rodio kao sin Cezara u Rimu i verovatno ediktom proglasio to kao svetsku veru. On je došao u potpunoj skromnosti, u potpunom smirenju, rođen u Vitlejemu, u pećini. Dakle, čak Rimljani koji su toliko mnogo pisali o svemu i svačemu, praktično ništa o Hristu nisu zapisali, zato što on nije ulazio u domen njihovog načina shvatanja ovoga sveta. Zato je važno da kao hrišćani živimo u ovom svetu, ali da ne budemo od ovoga sveta. Da te stvari koje su od ovoga sveta ne uspostave vlast nad našim bićem, nad našom ličnošću, nad našom istinskim postojanjem i onda ćemo istinski živjeti u pokajanju, odnosno prisustvu Božijem, u povratku očevom domu, u zajednici sa Bogom, jer to je zapravo ništa drugo nego i smisao pokajanja o čemu smo govorili.
Duhovnoj tribini koja se održava svakog utorka tokom Velikog posta prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, sveštenstvo i sestrinstvo Raško-Prizrenske eparhije, kao i znatan broj vjernika iz Gračanice i okolnih srpskih sela. Kompletan tonski zapis predavanja arhimandrita Save Janjića, igumana Dečanskog, ljubaznošću Gorana Andrejevića iz Doma kulture Gračanica, emitovat ćemo u nekoj od naših narednih emisija Katedra.